Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Փոփոխություն կառավարությունում, օրինաց երկիր կուսակցությունը փոխում է իր նախարարներին։ Բարգավաճ Հայաստան իշխանամետ կուսակցության հիմնադիր օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ավարտված չէ, հիշեցնեմ, որ իշխանությունները հակառակն էին պնդում։ Հայաստանում ԵՀԿ գրասենյակի ղեկավարը ամփոփում է իրենց գործնեությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը համաձայն է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման փուլային տարբերակին։ Կպատմենք Հայաստանի սպառողների խնդիրների մասին, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, իսկ հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Շաբաթօրը օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհուրդը որոշում է կայացրել փոխել տրանսպորտի և կապի, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարներին։ Հիշեցնեմ, նախարարական այդ պորտֆելները կուսակցությանն էին տրվել կոալիցիոն կառավարության ձևավորման սկզբունքով։ Նախկին նախարարներ Գուրգեն Սարգսյանի և Մհեր Շահգելզյանի փոխարեն նախագահին են ներկայացրել նոր թեկնածություններ։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնում օեկն առաջադրել է այժմ նախագահի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող նախկինում կառավարության նախընտրել անշարժ գույքի կատարել Ստի պետական կոմիտեի ղեկավար Մանուկ Վարդանյանի թեկնածությունը, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արմեն Գերիցյանինը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր պաշտոնական այցով մեկնում է Բեռլին, վաղնա կլինի Փարիզում, որտեղ հանդիպում կունենա ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, տեղեկացնում են Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հիշեցնեմ, մարտի սկզբին Պեկին Փարիզում Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել էին նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Համանախագահների հայտարարության համաձայն Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումից հետո նրանք նախատեսում են այցելել տարածաշրջան։ Թեհրանում իշխանության համախոհները հարձակում են գործել ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Մեհդի Քարուբիի տան վրա։ Ցուցարարների խումբը կարմիր ներկերով լի շշեր է նետել ընդդիմադիր գործչի տան ուղությամբ, հնչեցնելով նրան և իր կողմնակիցներին սպանելու սպառնալիքներ։ Մեհդի Քարուբին 2009-ի նախագահական ընտրություններում հավաքած ձայներով երրորդ տեղում էր հայտնվել, հաղթող էր ճանաչվել Մահմուդ Ահմադի Նեժադը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի գլխավորած Միություն հանուն ժողովրդավարական շարժման կուսակցությունը ռեգիոնալ ընտրությունների առաջին փուլում պարտվում է սոցիալիստներին, նախնական տվյալներով սոցիալիստները և Ձախակոմյան Մյուս ուժերը։ Արդեն իսկ հավաքել են ընտրողների ձայների 53%-ը, աչերի օգտին ընտրողների մոտ 40%-ն քվեարկել։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շաբաթվա առաջին օրը սկսվում է փոփոխությունների մասին լուրերով, օրինակ երկիրը փոխում է իր նախարարներին։ Կոալիցիոն կառավարության ձևերից մեկն էլ սա է, իշխանության մաս կազմող կուսակցությունը մաս է ստանում կառավարությունից, և կուսակցությունը ինքը հետո կարող է որոշել փոխել իրեն բաժին հասած պաշտոնների աթոռները։ Նոր նշանակվողները օրինաց երկրի անդամ չեն, բայց դա էլ նշանակություն չունի, դիմում կգրեն, կդառնան ՕԵԿ, հաջորդ պահին կնշանակվեն, օրինաց երկրի փոփոխությունների մասին լուրերը և դրանց շուրջ մեկնաբանությունները հեռախոսով ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հաստատեց, որ կառավարությունում իրենց նախարարների փոփոխություն է տեղի ունենալու, խոսքը վերաբերում է արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև կապի և տրանսպորտի նախարարների փոփոխության մասին։ Մհեր Շահգելզյանը, կուսակցության փոխնախագահ, զբաղվել է կուսակցության քաղաքական աշխատանքները ուժեղացնելու հարցերով, իսկ Գուրգեն Սարգսյանը տնտեսական հարցերով կուսակցության։ Նրանց փոխարինելու են փոխոստիկանապետ Արմեն Երիցյանը և Հանրապետության նախագահի խորհրդական Մանուկ Վարդանյանը։ Երկուսն էլ առայց պահ մինչև առաջարկ ստանալը անկուսակցականներ են եղել, սակայն որոշումը կայացնելուց հետո երկուսն էլ դասեր են օրինաց երկիր կուսակցության անդամ։ Մեր հարցին, թե ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը, Հեղինե Բիշարյանը և օրինաց երկիր խմբակցության բոլոր անդամները պնդում էին, թե սա կուսակցության մարտավարությունն ու ռազմավարությունն է, կատարել նման փոփոխություններ ավելի ուժեղացնելու կուսակցության, դիրքը, համեն հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ կուսակցությունը պատրաստվում է առաջիկա 2 տարի հետո կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, Հեղին Էմբիշարյանը հաստատեց, պնդելով, որ այո, միայն այդ հանգամանքով է պայմանավորված փոփոխությունը իրեն գոհ են նախարարների աշխատանքներից, թեև ասեմ, որ այսօր խորհրդարանի միջանցքներում տարբեր խոսակցություններ էին պատտվում, թե օրինակ երկիրը իրեն պատկանող նախարարների պորտֆելը հանձնել է Հանրապետության նախագահին ավելի մտերիմ անձանց, խոսքը վերաբերում է Երիցան և Մանուկ Վարդանյան, Հեղին Էմբիշարյանը կտրականապես հետքեր ասելով, թե երկուսն էլ Արթուր Բաղդասարյանի վաղուցվա ընկերներն էին։
Մեկ ամիս առաջ իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարեցին, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանում ավարտված է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով հունվար ամսին նախորդ տարվա հունվարի համեմատությամբ գրեթե 2.5% տնտեսական աճ էր արձանագրվել։ Ճգնաժամը հաղթահարելու լուրը հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը, ասելով, թե մեջբերում եմ, մենք բոլորս դուրս ենք եկել պատվով։ Միայն թե հստակ չէր, թե նրա ասած մենքի մեջ ովքեր են մտնում, ինչպես երևում է, այդ մենքի մեջ չի մտել Հայաստանի մեծահարուստ մարդկանցից մեկը, Բարգավաճ Հայաստան իշխանամետ կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը, այսօր խորհրդարանում նա բոլորովին հակառակ կարծիքն է հայտնել, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ինչպես նախորդ քառորյաների առաջին նիստերին, այսօր նույնպես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողովի դահլիճում մնաց մոտ 20 րոպե, քվորում ապահովորից հետո դուրս եկավ նիստերի դահլիճից և խորհրդարանից հեռանալուց առաջ պատասխանեց ծրագրողների մի քանի հարցերին։ Հարց հնչեց անցյալ քառորյայում հարկային փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու առնչությամբ։
Այսօր տնտեսական ճգնաժամը, թե ճգնաժամը ավարտված չի, պետք է մենք կարողանանք, որ հարկերը ոչ թե խստացվի, այլ թուլացվի, որոշ օրենքներ սառացվի, դա աշխարհում է ընդունված կարգ է։ Տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ պետք է օրենքներ սառացվեն, որ կարողանան ժողովուրդը գոյատևել, կարողանան այս ցանր պայմանից միասնական ուժերով դուրս գալ։
Տնտեսական ճգնաժամի ավարտի վերաբերյալ գործարար պատգամավորը հայտարարեց.
Այսօր աշխարհում մեկ ոչ մեկը չի ասել, որ ասենք թե տնտեսական ճգնաժամը ավարտված է, հնարավոր է, որ տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ փուլ լիներ։ Ասում եմ այն պետությունները, ովքեր որ 4%, 6% անկման տեղը աճ են ունեցել, դեռ չեն համարձակում այդպիսի բան ասել։
Այս էկոնոմիկայի նախարարն ասաց, որ մենք ասենք
եկեք, տեղում չի եղել ու չի տիրապետեն ոչ էկոնոմիկան, ոչ երկրի տնտեսական վիճակը։ Ինչ որ ասել եմ, ես իմ ասածները միշտ էլ բարձրաձայն ասելու եմ։
Ուրիշ Սարգսյանին ասել եք ձեր կողմից, որ
էկոնոմիկայի նախարարը չի դիմել։ Ուրեմն երկրի նախագահ Դագիթի եւ համապատասխան ասենք, թե ինքը քայլեր կատարում, որտեւ այսօր նույնպես եմ ասում, ամեն ինչ չի կարելի երկրի նախագահի վրա թողել։ Այսօր եթե մենք ունենք մի կառույց, որը 200 աշխատող ունի, ելի ասենք, թե մենք չենք կարող լիարժեք ամեն ինչ հետևականներ։
Նաև ժողովրդի գոյատևման մասին իր տեսակետը հնչեցրած Գագիկ Ծառուկյանին լրագրողները հարցրին, թանկացնելու է իր արտադրած ապրանքները։
Եթե թանկանան, ամեն ինչի վրա էլ ազդելու է, քանի որ ասենք թե պետք է գործարանը մինուսով չի կարող աշխատել, եթե ասենք թե գազը թանկացավ, ուրեմն համապատասխան հոսանքն է թանկանալու, տրանսպորտն է թանկանալու, ցեմենտն է թանկանալու, կոնյակն է, ամեն ինչ էլ թանկանալու է, հա հաստատ թանկանալու, այ իհարկե, դա ոնց կարող է չանդադառնալ։
Հանկացումների հետ կապված շարունակենք Գագիկ Ծառուկյանի նշած թեման, այսօր սպառողների միջազգային օրն է, ուսումնասիրենք, թե Հայաստանում ինչպես են պաշտպանվում սպառողների շահերը, մարդիկ սովորաբար դժգոհում են ասելով, թե ապրանքների ծառայությունների արժեքները հասել են միջազգային գներին, իսկ աշխատավարձը թոշակները միջազգային աշխատավարձից և թոշակից շատ և շատ ցածր է։ Սպառողների խնդիրների մասին հաղորդում է պատրաստել Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Սպառողների իրավունքները Հայաստանում խախտվում են բոլոր ոլորտներում, ասում է Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Մելիտա Հակոբյանը։ Իրենց թեժգիս նորական ամենակիչը 50 զանգ է ստանում դժգոհ սպառողներից, ողոքում են բոլոր ոլորտներից, սակայն գերակշիռ մեծամասնությունը դժգոհ է ապրանքների որակից, այլ ոչ թե գնից։ Տիկին Հակոբյանը զարմանում է, երևի ժողովուրդը համակերպվել է թանկացումներին։
5 րոպե հեռախոս չի հանգստանում, զանգը զանգի հետևից։
Բոլոր ոլորտներից էլ ողոքներ ունենք, այդպիսի ոլորտ չկա, որ
ունենանք, սկսած բանկային համակարգից, վերջացրած ամենափոքր առևտրիկ կետերը։ Իմ ցավալի կողմը դա է, ես դրա համար եմ ջահանանում, որ թանկացման մասի մարդիկ չեն խոսում, ոնց որ ադապտացվել են, որ պիտի թանկանա։
Մելիտա Հակոբյանն այդ երևույթը կապում է սպառողական մշակույթի բացակայության հետ, արտերկրում սպառողները ավելի հետևողական են իրենց իրավունքներին եւ ավելի պաշտպանված։
Արտերկրում մի փոքր բան, եթե ուզում են բարձրացնեն, ասենք այնտեղ կամ թոշակները իջեցնել, աշխատուժի կրճատում, աշխատավարձի կրճատում եւ այլն, ինչ ձեւի դեմոնստրացիաներ է տեղի ունենում։ Մի անգամից մարդիկ դիմում են հազար ու մի ձեւի բանի եւ պատկերացրեք, երբ որ 2 առաջ հացը թանկացավ, ես զարմացել էի, որ մեկ սպառող չէր զանգում, որ ասի, գիտեք ինչ, բա հացը թանկացավ, մենք ինչ պետք անենք։ Միայն սիրում են խոսել ծածուկ էստեղ ընտեղ, բայց իրենց իրավունքները չեն կարողանում պաշտպանել, որովհետև մեկ էլ եմ ասում, ես մարդիկ ինֆորմացիա չունեմ։
Իր զարմանքը հայտնելով հանդերձ, թե տնտեսական ճգնաժամի այս պայմաններում ինչպես կարելի է թանկացնել գազը եւ ջուրը, Մելիտա Հակոբյանն այնուամենայնիվ գազի գնի ապրիլի 1-ից սպասվող թանկացման վերաբերյալ առավել մանրամասն չցանկացավ խոսել։
Գազի հետ ես գործ չունեմ, ինչու՞, որտեւ եթե ես մի բան չեմ ուսումնասիրում, ու՞մ չեմ կարող խոսել։
Գազի գնի բարձրացումը դատարանում վիճարկելու հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությանն էլ չեն միանալու, ասում է Մելիտա Հակոբյանը։
Այսօր Մամուլի Ասուլիս էր հրավիրել Հայաստանում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գրասենյակի ղեկավարը։ ԵՀԿ գրասենյակը Երևանում հիմնադրվել է ուղիղ 10 տարի առաջ։ Դեսպան Ռոյ Ռիվից հետո գրասենյակի վերջին 2 ղեկավարները Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Եվգենի Պրյախինը, նրան փոխարինել և հիմա էլ այդ պաշտոնում է Սերգեյ Կապինոսը, այսօր նա ամփոփել է գրասենյակի գործնեության տասնամյակը և անդրադարձել է նաև Հայաստանի վերաբերյալ ԵՀԿ վերջին զեկույցներին այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում խնդիր է օրենքի կիրառումը, դա խնդիր է, ցավոք սրտի միշտ չէ, որ օրենքը կիրառվում է։ Այսօր հանդիպելով լրագրողների հետ հայտարարեց ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանում օրենքները կարող են կիրառվել այն դեպքում, երբ իրավական դատական համակարգն ավելի կատարյալ լինի, երբ այն հստակորեն ամրագրի բոլոր խախտումները։ Հիշեցնենք, որ այս մարտի 8-ին ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի հրապարակած զեկույցում ուղղակի նշված էր, որ 2008 թվականի մարտին տեղի ունեցած հետընտրական բռնություններին հաջորդած դատավարությունների ընթացքը բացահայտում է թերություններ Հայաստանի արդարադատության համակարգում, մասնավորապես մի շարք դեպքերում խախտվել է անձի ազատության իրավունքը, անմեղության կանխավարկածը, խոշտանգումների և ճնշումների են ենթարկվել ականատես վկանները, ցուցմունքներ են կորզվել ոչ օրինական միջոցներով։ Ասուլիսի ընթացքում Կապինոսն անդրադարձավ նաև 2008-ի մարտյան դեպքերի հետևանքով ձերբակալվածներին, արդյոք վերջիններս քաղ բանտարկյալներ են։ Այդ մարտիկ մարտյան դեպքերի հետ կապված դատապարտվածներ են եւ կրկին միայն դատարանն է իրավասու տալ կոնկրետ սահմանումներ, ասաց նա, սակայն քիչ անց
ավելացրեց։
Այս դեպքում ես կարող եմ հղում կատարել Հայաստանի օմբուդսմենի կողմից հնչեցրած գնահատականին, ըստ նրա համաներումը չպետք է կրեր այդպիսի ինտրովի բնույթ։ Այս կարծիքը պետք է հաշվի առնվի, բայց չպետք է լինեն կամայական որոշումներ։ Իրավական դաշտում բոլոր որոշումները պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, եթե օրենքները կատարյալ չեն, ուրեմն պետք է կատարելագործել դրանք, բայց չպետք է լինի իրավական նիհիլիզմ, որովհետև դա ճանապարհ է հարթում ամենալայն կամայականությունների համար։ Կապինոսը տեղեկացրեց, որ կապված ԵԱԿ ԺՀՄ-ի մարտի 8-ի զեկույցի հետ իրենք մտադիր են Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի, Արդարադատության նախարարության և Փաստաբանների պալատի հետ փորձագետների մակարդակով աշխատանք տանել, որպեսզի վերացվեն հայաստանյան դատական համակարգում մատնանշված թերությունները։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը վերջին օրերին իրար ետևից հայտարարություններ է անում։ Միջնորդների և Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպման նախաշեմին Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը ընդունում է միջնորդների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, իսկ Հայաստանը համաձայն չէ փաստաթղթի հետ։ Այսօր նույնպես Էլմար Մամեդյարովը Թրենդի հարցազրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մի քանի տարբերակ է քննարկում նվեստի Ադրբեջան գործակալության հաղորդման այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Այժմ հերթը Հայաստանինն է։ Այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երևանը նույնպես կհայտնի իր դիրքորոշումը, Բաքուն կորոշի, որոնք են լինելու մեր հետագա քայլերը, հայտարարել է Մամեդյարովը ընդգծելով։ Ներկայումս Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարգավորման մի քանի տարբերակի մասին է մտածում։ Խոսելով մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի մասին, Մամեդյարովը որոշ մանրամասներ է հրապարակել։ Նրա խոսքով մասնավորապես կարգավորման այդ ձևաչափով նախատեսվում է առաջին փուլում դուրս բերել հայկական զորամիավորումները գրավյալ 5 շրջաններից և Քելբաջարի շրջանի 13 գյուղերից։ Զորամիավորումները դուրս բերելուց հետո հայկական կողմը պետք է վերականգնի հաղորդակցության բոլոր միջոցները, ընդգծել է Մամեդյարովը։ Հաջորդ փուլում նրա խոսքով պետք է ազատագրվեն Լաչինն ու Քելբաջարը, և միայն այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի փախստականները կվերադառնան Ղարաբաղ, կսկսվեն շրջանի կարգավիճակի շուրջ քննարկումները։ Դա ադրբեջանական հող է և սխալ կլինի, եթե ինչ-որ ադրբեջանական տարածք դուրս գա մեր վարչական վերահսկողությունից։ Ամեն ինչ զարգանալու է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, ընդգծել է Էլմար Մամեդյարովը։ Բաքվի համոզմամբ առկա հակամարտության կարգավորման լավագույն տարբերակը փուլային է, քանի որ մենք պետք է կարգավորենք ադրբեջանի հողերը ազատագրելու, բռնի տեղանվածներին վերադարձնելու և պատերազմի հետևանքները վերացնելու հարցերը, հայտարարել է Մամեդյարովը ևս մեկ անգամ ընդգծելով. Եթե Հայաստանը դուրս բերի զորամիավորումները գրավյալ տարածքներից, դա մեծ հնարավորություններ կստեղծի տարածաշրջանում թե անվտանգության, թե տնտեսական զարգացման, թե շարքային քաղաքացիների բարեկեցության տեսանկյունից։ Որևէ մեկը չի կարող առնել իր հողն ու մի կողմ փախչել, ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է հարևանների հետ ճիշտ հարաբերություններ հաստատենք, ընդգծել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայց ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևին Մամեդյարովն ասել է. Բաքուն չի ընդունում այդ փաստաթուղթը, և եթե կոնգրեսը հարյուրամյա վաղեմության իրադարձությունները քննարկում, պետք է գնահատական տա նաև 20 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերին։
Երեկոյան մեր ծրագրում կներկայացնենք հաղորդում Ստեփանակերտից. Ղարաբաղը պատրաստվում է խորհրդ հարանական ընտրությունների, մասնակցելու համար հայտեր ներկայացնելու ժամկետը սպառվել է, դա մեր երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքական ռադիկալի վերլուծաբանը գրում է, թվում է առաջիկա օրերին ցեղասպանության շուրջ բանաձևեր կընդունվեն նաև եվրոպական մի շարք այլ երկրներում։ Եթե իշխանությունները այդ դեպքում են նույն արձագանքը տան վերլուծաբանի համոզմամբ, Անկարան լուրջ խնդիրներ կունենա մի շարք պետությունների հետ, որոնցից մի քանիսն ի դեպ աջակցում են Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը։ Վարչապետ Էրդողանի և արտգործնախարար Դավութողլուի վերջին քայլերը քննադատում է նաև Թարավ թերթի մեկնաբանը։ Եթե շարունակենք առաջնորդվել նրանց նեղ մտածողությամբ, ի վիճակի չեն լինի ապագայում որևէ երկիր գտնել այցելելու համար, գրում է թուրք վերլուծաբանն ու ընդգծում. Էրդողանն ու Դավութողլուն իրենց այդ քաղաքականությամբ մեկուսացման են մղում Անկարային, և եթե այսպես շարունակվի, արդյունքում կտուժեն իրենք էլ Թուրքիան էլ։ Ապա Թարավի մեկնաբանը կանխատեսում է, մի երկրում, որը խզել է իր հարաբերությունները աշխարհի հետ, շատ հեշտ կլինի հեղաշրջումներ և խնդիրներ ստեղծել կառավարության համար դատական և ռազմական միջոցներով։ Միլիետի հաղորդմամբ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը ապրիլի 12-ից 13-ը մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու միջուկային էներգիային նվիրված խորհրդաժողովին։ Թերթի տեղեկություններով Էրդողանը Վաշինգտոնում մասնավոր զրույց է ունենալու նախագահ Օբամայի հետ ոչ պաշտոնական ձևաչափով, որը կարող է 10-ից 45 րոպե շարունակվել։ Հայկական լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը նույն թեմային անդրադառնալով այսօր շեշտել է. «Կասկած չկա, որ Սերժ Սարգսյանը կընդունի Բարակ Օբամայի հրավերը և կայցելի Վաշինգտոն»։ Բայց լրագիրը նաև այս հավանականությունն է դիտարկում. Էրդողանը կարող է քաշել ու չգնալ։ Այդ դեպքում խիստ նվազում է Օբամայի և Սարգսյանի հանդիպման հավանականությունը, քանի որ հանդիպումը կորցնում է իր իմաստը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 8-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։